komiði sæl, þetta þátturinn Snælda, íslensk kasut útgáfa. Dr. Gunni hér. Í þessum þætti, öðrum þætti á fjórum, mun ég halda áfram að rekja sögu íslenskrar kasut útgáfu. Við stödd í Reykjavík á 9. áratugnum. Kvikmyndin Rokk í Reykjavík hefur verið sýnd og hinn mikla íslenska rokkbylgja sem þar lýst farið að hjaðna. Ein þó sú hljómsveit sem heldur merki æslagangs og fun heitra rocktónistar á lofti. Þessi hljómsveit var ekki með í Rokk í Reykjavík kvikmyndinni, en nokkra meðlimi hennar mótti þó sjá stöðlast sauðu drukna á alræmdum listgjörningi bruna BB. Þetta fjöllistahópurinn Oxmá. Nokkrir mjög hressistrákar í MHÍ höfðu stofnað fyrirtækið 5. ágúst 1980, en gerðu lítið annað fyrstu misserin en að tala verkefnið á meðan þeir skemmtu sér. Kjarnan mynduðu söngvarinn Hrafnkell Keli Sigursson, gítarleikarinn Axel Seli Jóhannesson og Óskar Skari Skrýbó Jónasson, sem puðaði annað slagið í saxafón og lét eins og fíbl. Hljómsveitin byrjaði að spila á vormánuðum 1982 og fekk að hita upp fyrir stærri rockbönd. Í fyrstu var tónlistarleg kunnátta hverfandi og lötur hægar og langar útgáfur af fæjir og öðrum rockabilly lögum vöktu litla lukku. Hljómsveitar meðlimir lögðu mun meiri alúð í sannfærandi rock útlit fyrsta kastið voru með stóra barta og mikið rockhár. Betur útlítandi og töffaralegri hljómsveit hefur aldrei verið til á Íslandi. Oxmá small loksin saman þegar trommarinn Kommi kom til sögunar. Kommi hafði áður spilað með Taugadeildinni og Q4U. Fleiri bættust í hópinn, Danny Pollock áður í utakásmönnum var með í smá tíma og spilaði á gullfarlegan eldrauðan Airline-gítar. Jón Skuggi kom inn á með kontrabassan sinn og Hörður Bragason, sem nú organist í Grafarvogi og meðlumir í orgelkvartettinum Apparati, hamraði Hammondorgel. Frumsami lög fóru að skjótu kollinum, töff rockabilly punk í anda The Cramps, sem strákarnir skilgreindu sem killembilly. Main fyndnir textarnir voru eftir Kela, tútturnar á Bibi eru betri en orð fá líst, ég æpi með hjarta mínu að ég fái þær að mér þrýst. Við skulum smella snildarverkinu tútturnar á Bibi í kassetutækið.
Yeah.
Við heyrðum í Oxmá og lagið Tútturnar á Bíbí. Upptakan var gerð á skemmtistanum Safari haustið 1983 og þessir tónleikar voru á fyrri hlið spólunar Biblía fyrir blinda sem Oxmá gaf út fyrir jólin 1983. Hljónsveitin framleiddi spóluna meðal annars til að fjármagna Amsterdam ferð sína. Strákarnir voru að flýta sér þegar fjölföldunin átti sér stað og tæplega helmingur upplagsins var ónýtur. Það var hreinlega ekkert á spólunum. Þeir sem fengu tóma spólu héldu að væri að ræða eitthvað konsept. Spólan hét jú Biblía fyrir blinda og engin skilaði gölluð eintaki. Við skulum heyra annað tóndæmi frá þessum tónlingum sem voru á alið Biblíu fyrir blinda. Enn sungið stelpu, nú hana Elsu. Rauðar varir, ryk og sól, hvítur datsún upp í sveit, Elsa brosir, sæl og feit. En sælan ekki eilíf, því von bráðar Elsa hokkin í spað. Oxmá, Elsu bitar. Oxmá og Elsubitar af tónleikum á Safari 1983. Þess má geta að fagnaðalátunum var bætt eftir á við. Spólan, Biblía fyrir blinda, kom í glæsilugum umbúðum sem myndu á svarta biblíu nema á kjölin var búið að festa tvo gatta óla gatta. Tónleikarnir voru á A-hliðinni en á B-hliðinni voru upptökur hérðan og þaðan. Þar á meðal upptaka sem hljónsveitin gerði í bríaríi með Bubba nokkrum Mortens. Bubbi vissi ekkert að því að hann var á spólu Oxmá fyrir en eftir á og ætlaði að vera með læti. Hann hætti þó sem betur fer við það. Nú skulum við heyra þetta lag sem Bubbi gerði með Oxmá og þetta er líklega Fá gætast það bubbala í heimi. Me and my baby. Nothing cause we've been round. I hope the face
takes a losing time. Come on, babe, I want to get me right. I've been wrote him. She said she really won award, award, award. I said, me, my babe, we're going downtown. We're looking for some future gold, heavy sound. I ain't know nothing if I feel good. Come on, babe, I get your ammo too. I really wanna have it. Come on and get my award, award, award. That's how me and my baby, we going downtown. Looking for money, we around. Come on and get it too. Come on, baby, could you lead on too? She's going for the money. Come on and get the award. Alright. Woo! Don't go around. She looked from a cock. She wanna get fucked. She don't wanna know which way I walk. You gotta get that girl. She gonna ask for a award, award, award. I said to me, my baby, we going downtown. Looking for money and we round and round. Come on, baby, let it swing. I don't know which way it's clean. I really wanna, I'm coming for the award, award, award. Watch out, me and my baby, we going downtown. Looking for money, moving around. I don't know which way. Come on, baby, would you ride into two? Come and lead my way, award, award. Watch out, me and my baby, we going downtown.
Listrænt hjarta Oxmá sló víða. Strákarnir skrifuðu handrit að vísindarhylling stuttmyndinni Oxmá plánetan sem frumsýndu svo í febrúar 1983. En metnaðarfyllra kvikmyndaverkefni fylgdi í kjölfarið stórmyndin Sjúðu mín Nína afvegaleidda unglinga í Reykjavík í lok hippa árana. Trommarinn Kommi og Halla Margrét síðar Eurovision fari léku andhetjurnar Hjört og Nínu og myndin var auglýst sem fyrsta íslenska kvikmyndin sem fyllilega sambærileg við erlendar kvikmyndir. Hljómsveitin Oxmá, dulbúin sem hljómsveitin Ígensmei, gerði tónlist við Sjúðu mín Nína. Í bland við frábæra frumsamda tónlist var snúið út úr ýmsum íslenskum hipparokklögum og brennið þið vitar eftir Pál Ísólfsson. Spóla með þessari tónlist var gefin út og við skulum heyra af henni sýnishorn. Við heyrum lögin Dauðlegir menn 1 og 2 og Steinblokkir. Við heyrum egni í Komma og Höllu Margréti eða Hirti og Nínu.
Gerðu mig heim?
Gerðu það? Ég býr í partí.
Ok, þá komdu bara inn.
Takk.
Hittur þú Trausta?
Nei, hann var ekki í klúbnum. Hefur hann ekki komið hingað?
Nei, hann hefur ekki komið hingað. Ætla að láta þetta reyðar í nótt.
Segjuðu!
Ég, þeirra ljótur.
Æ, það gleynilegur. Segjuðu þetta.
Thank you.
að láta trösta fá 15.000 kall í klúbnum og svo týndi ég öllum peningunum.
Áttu ekki sparimerki?
Jó, að vísu. Maður verið að gifta sér hann á þeim.
Þá gifta okkur bara á morgun.
Ertu að meina þetta? Vá, þú ert æðislegur.
Þeim er að bóta.
Auk þess að gera kvikmyndir og halda venjulega rocktónleika, spriklaði Oxmá í ýmsu, afhjúpaði annars lagið risastóra skúltúra og sett upp leikrit og fjöllistasýningar oft í samvinnu við svart og sykulaust leikhópin. Alræmdasta sýningin var Oxtor í svarthóli sem var haldin í Tjarnarbíó í maí 1984. Listrænt bauk Oxmá fekk athygli stuðmanna sem fekk hópin til að hjálpa sér að breyta hinu aflóa sigtúni í popminjasafn. Þar hitaði nú Oxmá upp fyrir popljónsitina jólin 1984 og fekk að sögna ekki krónu fyrir. Eftir áramótin hélt bandi til Hollands og tróði upp á listagalleríum og í partíum. Nú langaði strákunum að gera plötu og eittu aðlegun í 20 stúdíótíma í hljóðrita. Upptökumaðurinn lagði ofur áherslu á að ná góðu trommusándi, svo fyrstu 10 tímarnir fóru í að stilla trommusettið. Restin af tímanum næði ekki nema til að taka upp 3 lög sem kom út á 12. Plötunni Ripp, Rapp og Rúpp sumarið 1985. Þar vakti lagið hérna 13 ára Kitty í mest viðbrögð. Hljómsveitin hélt stórtónleikana Heimsendir á borginni miðjan júli 85 og var síðan hætt því Keli og Skari voru á leið til London í listnám. Hljómsveitin Oxmo hefur aldrei komið saman aftur en meðlimirnir hafa auðvitað mikið látið að sér kveða á öðrum vettvangi. Óskar Jónasson einn helsti leikstjóri þjóðarinnar og Hrafnkell söngvari einn helsti myndlistamaðurinn. Axel endurfættist sem langi seli og fór fyrir skugganum og í dag einn helsti leikmyndahönnuður þjóðarinnar. Kormákur Geir Harðsson, Kommi, er svo auðvitað veitingahúsa og fataversluna Mógúll í Reykjavík. Persónulega finnst mér Oxmo einhver æðislegasta hljónsveit íslenskra tónlistarsögu og mér finnst hneykslega verk hennar, bæði músík og bíómyndir, sé ekki aðgengileg fyrir. Nýjar kynslóðir. Vonandi rætist úr því. Kveðjum nú Oxmo-hópin og heyrum örstutt lag sem kom út á mjög fágætri sapsbólu, Bani 1, sem var gefin út í einhverju verkefni hjá myndlistar og handíðaskólanum árið 1983. Hér það Hrafnkell Sigurðsson, einn á ferð, sem flyttur okkur lagið Dísa Dóra og Dúfan hennar. Dísa Dóra Dísa Dóra draf dúfuna sína Fór bara að grænja svo fengi nýja dúfu Til að drepa nýju dúfuna Til að fara að grænja svo fengi dúfu hó Náttúrulega komst plottið Dísa Dóra var send á heimilu til sveit Ein mitt, þetta á að enda svona. Hörður Bragason, hljómbúsleikari Oxmo og nú orgelkvartettsins Apparats og organisti Grafvogskirkju gaf árið 1984 út jólaspóluna Ný mjól. Spólan var seld að með minnir innan í lítilli Ný mjólkur fernu. Á þessari tilraunaspólu fór Hörður listilega með jólalaga arfin og við skulum heyra hér stutt dæmi. Thank you. Þarna heyrðu við ónefnt lag með hljómsveitinni Loi Pippos og Spoi Sippus en sú hljómsveit var oft kölluð Loi og Spoi til einföldunar. Þetta var mikill tilrauna duett skipaði þeim Þórólfi Eiríkssyni og Sveinbirni Gröndal og tónlistin var hljóð gerfla knúin og út úr víruð. Bandaríska leynibandi The Residents var ekki síst mikill áhrifavaldur á Loi og Spoi. Hljómsveitin gaf því miður ekkert út fyrir utan tvö ónefnd lög sem komu á rúllustega safnspólunni árið 1984. Við heyrðum annað þeirra. Þeir Þórólfur og Sveinbjörn voru einnig í skamlífu bandi sem hét Pakk. Þar innanborðs voru líka Einar Örn Benediktsson og Bragi Ólafsson sem á þessum tíma voru allt í öllu með hljónstinni Purki Pilnik. Purkurinn var gríðarlega afkastamikil sveit, spilaði mikið og gaf hellinga plötum út. En slíkur var eldmóður ungra drengja á þessum tíma að þeir höfðu þó tíma aflögu til að taka líka upp spólu með hljónstinni Pakk. Það var gert í æfingaskúr í Stóragerði, sama skúr og Purku Pilnik æfði í. Spólan með Pakk hét einfallega Pakk og hið nýstofnaða plötumerki Gram gaf hana út árið 1982 í litlu upplagi. Spólan var seld í svörtum nælonsokki frá Steinavör HF sem þá var í Tryggvagötu. Þetta voru stakir svartir sokkar sem Einar Örn hafði fengið gefins en það ekki margir sem vildu staka sokk á þessum tíma, ekki frekar en nú. Við skulum heyra tóndæmi með Pakk. Þetta er lag númer 4 á hlið númer 2.
Valdhafarnir enn að efna til kalla ás en það hrundi vald þeirra ef greiðin risu upp. Krefðust frelsis til óbæklaðra tilfinninga og neytuðu að vera sljó vélmenni eða spælingagems metnaðarsettir. Ríkisvaldið hvílir á her og löggu, her og lögga hvíla á titlingaspæling. Titlingurinn er varnarlausasta líffærið, píkan áleitnasta á háu andlegu plani. Völlurinn er blíður, píkan grimm á háu andlegu plani. Þannig var og er það og verður ennum síð á háu andlegu plani. Stelpur hafa píku til að kvelja stráka með á háu andlegu plani. Stelpur hafa píku til að gleypa strák með á háu andlegu plani. Samt sem áður ætla ég alla næstu viku á háu andlegu plani og svolti lengur helft eða þanga til tunglið fyllist á háu andlegu plani að binda eina píku með fingurum tungu og titling á háu andlegu plani.
Við heyrðum Dag Sigurðarson flytja okkur ljóðið Karl Réttindahjal. Ég vona ljóðið hafi ekki farið fyrir brjósti á neinum. Þetta og fyrir ljóð eftir Dag má heyra á ljóðasnældunni Fellibylurinn Gloria sem Grammið gaf út í litlu upplagi árið 1986. Það var Þór Eldon sem hafði frumkvæði að þessari útgáfu en önnur skáld á þessari spólu voru Gyrðir Elíásson, Linda Vilhjálmsdóttir, Jóhamar, Sigfús Bjartmarsson, Bragi Ólafsson og Þorri Jóhansson. Skömmu síðar kom út önnur ljóðaspóla í Gloríu seríunni, þessi hét Listisnekkjan Gloría. Skulum heyra í Steinþóri Stefánssyni sem hafði áður leikið með Fræflunum og Q4U en hafði þegar hér komið við sögu nokkuð fengist við að skreita eigin ljóð með eigin tónlist. Stefán lést tveimur árum síðar í lok vetrar árið 1988 varð úti á Álftanesi eftir samkvæmi í félagsheimili þar. Nú skulum við heyra ljóð hans og lag Kúl.
Kaldar eru kveðjurnar, latur vindurinn býður mig velkomin. Ég nákomin einmanaleik, gallurinn, er sál mína er nellt. Alla mína vonur, fellt, ekki sopið káli fyrir en sellt. Hundsum skellt, jómar eins og englakók. Ég erum hungrað manns, þegar að þér líni, hans. Er eins og list í myrkrinu Flöktandi blossar, kvikna, slakna Slakna, kvikna Alegn í myrkrinu, ekkert Ekkert í rakkrinu Nema neðar upp á stangi Kaldar eru kveðjurnar í helviti Kaldar eru kveðjurnar í mannhöfi Kaldar eru kveðjurnar í himnaríki Varmar víti á mesta leiti Fetaði ekki feiksmannsbor Fetaði ekki feiksmannsbor Aldur voru draumar mínir Aldur voru draumar mínir í nótt
Á listisnekkjunni Glóriu mátti auk ljóða Steinþórs heyra verk eftir Anton Helga Jónsson, Geirlaug Magnússon, Einar Má Guðmundsson og Sjón. Þarna voru líka ljóð eftir Þór Eldon sem stóð á útgáfunni og unnustu hans á þessum tíma, söngkonunni Björk. Við skulum heyra hennar framlag til spólunar. Undirspilið í höndum hennar sjálfar og Sitrix Baldurssonar sem var með henni í kuklinn á þessum tíma. Verkin heita Djúp fyrir mig, Lungu, Lifað í vatni eða Þið taki frið fram fyrir sannleika og Sálmur 3.2.3. Björk gjörðu svo vel.
Thank you. snerta er að særa, að særa er að snerta. Hann teiknaði mig myndir með fingrum allsettum hnífum, kallaði fram svo næm svæði með því einu að opna. Að snert er að særa er að snerta. Blóð er safi sannrar snertingar, ríða mér skinnbúningin og síndu mér djúpið. Að særa er að snerta. Hún hefur náð þeim í krumlunni með því að dýfa enninu niður lungun. Hún ristir bringun á skáhald, þrýstir nefann upp rassinn og hún hefur náð því. Varlega nú, varlega, hún heldur á því í lóanum, blæsa þá svo það andi betur, sleikir það svo að blotni því, nutar á því axlirnar svo það hressist og hún hefur náð því. Varlega nú, varlega, hún hefur opnað grafhýsið. Hún hefur náð sambandi við sjálfan sig. Hinn djúpa öndun hefur hafist. Fiskur í bláu vatni, falinn undir flauelsgrjóti. Hulinn svarblátt hristur, jafnvel hjartað, tungan frekar blá. Augun sleikt lokuð. Sól, rauð sól, býður fiski gullna geisla. En vatn, blátt vatn, hylur sannleikan með passíðum friði. Sjáðu hvernig hann smokra sér undan almættinu. Tegir lygnar hendur út, breiðir úr sér. Lengist, svo fingugómarnir snerta glitskýin. Tánum dýft í eðjuna. Hann sjálfur á öllum stöðum, í öllum formum og öllum stegum. Hann er guð, ég er guð, allir eru guðir. Smellur í samband ofanskýja, tengist neðanjarðar, hann sjálfur á öllum stigum, í öllum formum, á öllum sviðum. Hann er guð, ég er guð, allir eru guðir.
Björk þarna nýjórðin tvítug og í miklum ljóðagýr. Á þessum tíma söng hún með Kuklinu, það merkilega band sem að fáir nettu að hlusta á hérlendis. Fór í margar táfílu sendibílatónleikaferðir Evrópu og gaf út tvær plötur hjá ensku anarkistunum í Crass. Ekki fór nú fyrir grípandi popsmellum á lagalista kuklsins eins og síðar átt eftir að verða hjá Sigurmálunum, en einna næst því komst kuklið í laginu Dismembered. Með kuklinu kom út Snælda sem að heitir Kukl a Paris hjá frönsku merki Visa Rebel Flux. Þar mátti heyra kuklið á tónleikum í París sem framfóru 14. september 1984. Við skulum nú heyra hálf slagaran Dismembered á þessari spólu.
Ánar vitundar afskorinn blóm Óendar hindranir afskorinn blóm Blómlega ásýndum afskorinn blóm Eilíf á litmyndum Heyrðu, hlusta á tíman hvernig hann sikþakkar Fram og aftur hörundi alþækið smásárum Rennið stjóðar sem liggja upp brennandi blindhæðir Lámyndir íbjúir speklar á krossgötum augu þín Afskorinn blóm, án minnar vitundar Afskorinn blóm, óandar hindranir Afskorinn blóm, blómlega ásýndum Afskorinn blóm, ódauðlega á litmyndum Himinninn fullur af afskornum smáblómum augu þín Fingur, gjallandi málnbjöllur, hálrökkur blóðblettir Hálmón í lömsu drá myndinni himninum brúðin sig Fallandi stikkar, óþægt laglína hluskaðu Afskorinn blóm Án minnar vitundar, afskorinn blóm Óöndar hindranir, afskorinn blóm Blómlega ásýndum, afskorinn blóm Eilíf á litmyndum
Jón Hallur Stefánsson flutt okkur eigin lag og ljóð Afskorinn blóm. Lagið á Snældu Jóns Meinlokur sem hann gaf út sjálfur árið 1986. Árið áður hafði hann gert Snælduna dægurlög. Jón Hallur hefur getið sér gott orð á mörgum sviðum. Hann lunkinn lagasmiður, einn af okkar allra bestu útvarpsmönnum og hefur á síðar árum getið sér gott orð sem höfundur hljóðmynda í leikhúsi. Hann hefur þýtt og skrifa bækur og blandaði sér síðast í glæpasögubylgjuna með bókinni Krosstré. Eftir kassetunan tvær gerði Jón Hallur plötu með hljómsveit sinni Lestir frá Reykjavík og eitt disk með leikhústónlist. Hann vinnur nú að jólaplötu. En förum á lokum norður á Skagafjörð og heyrum lag af áttalaga plötu sem NFAS, nefndafélag fjölbrautaskólans á Sauðakróki, gaf út árið 1984. Þetta var spólan undir nöfunum með hljómsveitinni Strandhögg. Þarna mátti heyra early 80s rock með nýrómantískum sprettum og það vekur athygli að þrjú lagana eru samin við texta eftir Gyrði Elíosson. Og tvö við texta eftir Geirlaug Magnússon. Í bandinu voru Eiríkur Hilmisson sem spilaði á gítar og söng, Magnús Helgason sem söng, Guðni Kristjánsson spilaði á hljómborð, Halldór Jónsson á bassa og Jónas Björnsson á trommur. Við skulum heyra eina lagspólunar sem er sungið á ensku. Það heitir Same Old Story, lag eftir Magnús Helgason og Guðna Kristjánsson og texti eftir Já, eitthvað sem að hefur vilja nota leininafnið Stormur. Á þessum eitíslegu nótum líkur þættunum Snældu í dag. En ég verð hér eftir viku með fullan þátt af rykföllunum kasettum. Ég þakka þeim sem hlýtu verið sæl.
So horny, and you know. never do it nice. Take your time to dream. Take your time to think it over. Take your time to dream. Take your time to think. It's the same old story.